Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Prezidentliyə namizədlər təbliğata pulu hardan alırlar?
Yəni, əgər 10 dəqiqə danışmaq istəyən bir namizət varsa bir televiziyada bir gündə qıraqlarında, o demək ki, 60 min manat tapmalıdır.
Axarında bu qədər danışılan vəhabilər kimdir?
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyilləri üzərində köklənir.
Bugün dərslər başlandı. Regiondan gələn tələbələr harda qalsınlar? Dünya maliyyə böhranı dərinləşirmi? Lehman Brothers, məşhur Amerika şirkəti, müflis oldu. Bütün bunlar barədə ətraflı sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Xan. Perimdə təyyarə qəzasında həlak olanların cəsədləri toplanıb, tanınmadan sonra yaxınlarına veriləcək proses bir həftəyə qədər vaxt tapara bilər. Boeing 737 təyyarəsi dünən qəzaya uğrayıb, 88 nəfər həlak olmuş, həlak olanların arasında 8 Azərbaycanlı da var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Andrey Serkil Bakıya gəlib, 5 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Bakıda 3 gün qalacaq. Avropalı parlamentarlar, prezident, spiker, prezidentliyə namizədlər, eləcə də vətəndaş cəmiyyəti və kütləvi informasiya vasitələri təmsilçiləri ilə görüşəcək, siyasi vəziyyətin monitorinqini aparacaqlar. Sabah Brüsseldə NATO üstəgəl Azərbaycan formatında müzakirələr olacaq. Müzakirələrdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da iştirak edəcək. Məmmədyarovun NATO-nun baş katibi Yap Deub Skefer və digər rəsmilərlə görüşlərdə nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili NATO-nun baş katibi ilə bugünkü görüşündə ölkəsinin bloka üzvlüyü prosesini sürətləndirməyə çağırıb.
I hope that over the next 2 days we will work hard together to show that Georgia is firmly on track.
Ümid edirəm ki, qarşıdakı 2 gündə biz ciddi çalışacağıq ki, Gürcüstanın artıq bu yolda olduğunu göstərək və ölkəmin NATO ailəsinə üzvlüyünü sürətləndirək. NATO-nun baş katibi Yap Deub Skefer bugün Tbilisiyə gəlib, 26 NATO ölkəsinin səfirindən ibarət nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi və 3 gün Gürcüstan paytaxtında qalacaq. Səfərdən əvvəl NATO-nun baş katibi Financial Times-a müsahibəsində Avropa Birliyinin vasitəsilə imzalanan atəşkəs sazişini də tənqid etmişdi. Demişdi ki, Rusiyanın Cənubi Ossetiya və Abxaziyada minlərlə əsgər saxlaması qəbul olunmazdı. Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov da bugün Cənubi Ossetiyada olub. Separatçı regionun rəsmiləri ilə görüşdən sonra o ATƏT-i çağırıb ki, Cənubi Ossetiya ilə bağlı istənilən qərarın qəbulunda bu regionun nümayəndələrinin də iştirakını təmin eləsin. Dünən Lavrov Abxaziyada olmuşdu və əməkdaşlıq sazişini müzakirə eləmişdi. Amerika və Avropa Birliyi isə səfəri tənqid ediblər. Avqustdakı hərbi müdaxilədən sonra Rusiya hər iki separatçı regionun müstəqilliyini tanımışdı. Bugün Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstana müşahidə missiyası göndərməklə bağlı razılığa gəliblər. Avropa Birliyi Gürcüstana 200 nəfərlik missiya göndərəcək və müşahidəçilər Gürcüstana oktyabrın əvvəlində gedəcəklər. Avropa Birliyi Xarici Əlaqələr İdarəsinin başçısı Xavier Solana deyib ki, missiyanın fəaliyyəti şəraitdən asılı olacaq. Bugün BMT Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni hesabatı təqdim edib. Məlumatlara görə İran artıq uran zənginləşdirmə proqramını genişləndirir və artıq atom bombası yaratmaq üçün xam mal hazırlamaq imkanına da malik ola bilər, amma MAQATE İran tərəfinin lazımi əməkdaşlıq eləməməsi yüzündən prosesə nəzarət eləyə bilmədiyini açıqlayıb. İran tərəfinin cavabı isə belə olub ki, İran MAQATE ilə əməkdaşlığı ciddidir və nüvə proqramı ilə bağlı narahatlıqları aradan qaldırmaq üçün əməkdaşlığı davam etdirəcək. Tehranın nüvə proqramının müzakirə edildiyi gün İranda mümkün hava hücumundan müdafiə təlimləri də başlanıb. Təlimlər bir çox əyalətlərdə keçirilir, amma nəticələri və gedişi haqqında məlumat verilmir. Əfqanistandan gələn Amerika hərbi vertolyotları Pakistan yaraqlarının nəzarətində olan ərazilərə keçməyə cəhd ediblər, amma Pakistan qüvvələrinin açdığı xəbərdarlıq atəşindən sonra geri dönüblər. Pakistan silahlı qüvvələrinin verdiyi məlumata görə hadisə daha öncə də Amerika hərbi vertolyotlarının reyd apardığı Cənubi Vəziristan əyaləti yaxınlığında olub. Həmin reydlər zamanı aralarında qadın və uşaqların da olduğu azı 20 nəfər həlak olmuşdu və bundan sonra Pakistan ordusunun komandanlığı bildirmişdi ki, Pakistan xarici ölkə hərbçilərinin sərhədlərini keçməsinə icazə verməyəcək. Zimbabvedə prezidentlə müxalifət arasında hakimiyyət bölgüsü sazişi imzalanıb. Vasitəçilər bildirirlər ki, yeni sazişə görə yeni hakimiyyət yaranır. Zimbabvenin prezidenti Robert Mugabe səlahiyyəti azalmaqla prezident vəzifəsini saxlayır. Müxalifətin lideri Morgan Tsvangira isə baş nazir olur. Digər müxalifət liderinə isə baş nazirin müavini vəzifəsi verilir. Bu saziş Zimbabvedəki son seçkilər vaxtı başlanan silahlı qarşıdurmadan sonra 3 aylıq danışıqlar nəticəsində imzalanıb. Və bugün Prezident İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə Azərbaycanda yoxsulluğun azalması və davamlı inkişaf dövlət proqramı təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bundan əvvəl də oxşar proqram 2003-2005-ci illər üçün qəbul olmuşdu. 2007-ci ilin axırına olan rəsmi statistikaya görə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 15.8%-dir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulunda gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dəyirlər. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Oktyabrın 15-dəki prezident seçkilərinə 7 namizəd qeydə alınıb. Onların təbliğat kampaniyası 28 gün çəkəcək və təbii ki, bu təbliğatı təşkil eləməyə xeyli pul lazımdır. Namizədlər bu maliyyəni hardan və necə toplayırlar? Burada şəffaflıq varmı? Seçki qaydaları, maliyyə mənbələri və miqdarı haqda nə deyir? Bütün bunları Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Prezidentlər namizədlərin təbliğat təşviqatına nə qədər vəsait xərclənəcəyi hələlik açıqlanmır. Bu barədə nə namizədlər özləri, nə də onların vəkilləri konkret rəqəm söyləmirlər. Misal üçün, prezidentliyə yenidən iddialı olan indiki prezident İlham Əliyevin vəkili Rəşad Məcid müdafiə elədiyi namizədin təbliğat təşviqatına nə qədər vəsait xərclənəcəyindən və bu vəsaitlərin hardan götürüləcəyindən məlumatsızdır. Ancaq güman eləyir ki, bu rəqəm yaxın günlərdə açıqlansın. Prezidentliyə digər namizəd İqbal Ağazadə də nə qədər vəsait xərcləmək fikrində olduqlarını maliyyənin hardan əldə olunacağı barədə konkret məlumat söyləmir.
Pul nə qədər çox olsa, o qədər çox xərcləyəcəyik. Amma imkan daxilində hər halda hesab etmirəm ki, seçki kampaniyasını aparmağa vəsaitimiz olmayacaq. Kifayət qədər partiyadaşlarımız, tərəfdarlarımız, bizə kənardan dəstək verən insanlarımız var.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquq şöbəsinin müdiri İradə Aşımova deyir ki, əslində bu məlumatlar ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. Onun sözlərinə görə seçki məcəlləsində namizədlərin seçki fondları ilə bağlı maddədə aydın göstərilir ki, namizədlərin seçki fondlarına qılan pullar və onların xərclənməsi ilə bağlı mətbuatda məlumatlar dərc olunmalıdır. Hətta namizədlərin seçki fonduna 250 manatdan artıq yanə köçürənlərin və bundan başqa yanələrin qaytarıldığı adamların siyasi dərc olunmalıdır.
Bu seçki məcəlləsində bu maddə elə belə təsadüfən nəzərdə tutulmayıbdır ki, 192-ci maddə var. Prezident seçkiləri zamanı seçki fondlarının vəsaitlərinin istifadəsində aşkarlıq.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli hakimiyyətin namizədi ilə müqayisədə yerdə qalan namizədlərin maliyyə baxımından xeyli zəif olduğunu düşünür. Seçkidə pulun ciddi rol oynadığını deyən hüquqşünasa görə bugün hazırki prezidentdən başqa qalan 6 namizədin heç biri bir dəqiqəlik çıxış üçün 6000 manat vermək imkanında deyil.
Təbii ki, bu çox ciddi bir rəqəmdir. Yəni, əgər 10 dəqiqə danışmaq istəyən bir namizəd varsa bir televiziyada bir gündə primetimda, o demək ki, 60000 manat tapmalıdır. Və cəmisi 100 dəqiqə danışarsa artıq bu 600 min manat demək. Azərbaycan reallığında bir tərəfdən namizədlər çox o fonda çox zəif və necə deyim, yoxsul görünürlər.
Ələsgər Məmmədliyə görə indiyə qədər reklam üçün efir vaxtının bir dəqiqəsini 14-15 dollara satan televiziyaların birdən-birə reklamın dəqiqəsini 6000 manata qaldırması yüksək bir məbləğdir.
Bu birbaşa deməkdir ki, siz mənim qapımı döyməyin, yəni əslində o namizədlərə. Çünki o namizədlərin də elə zəngin, hansısa oligarx olmadığını düşündükdə, hansısa ciddi biznesmen olmadığını da düşündüyümüzdə sadəcə siyasətdə bilinən bəzi millət vəkilləri var və onların da maddi imkanları çox zəifdir. Hətta dünənə qədər dövlət onlara ev falan alıb verib, yəni Milli Məclis üzvü olduqları. O adamlar desə ki, mənim milyonlarım var, bu da real görünür təbii ki.
Ələsgər Məmmədliyə görə digər tərəfdən hakimiyyət namizədinin dövlət resurslarından istifadə edərək səfərlərə getməsi, öz mühafizəsini qurması və s. kimi məsələlər o bir namizədlər üçün əlavə pul deməkdir.
Maarif Çingizoğlu. Müşfiq qəsəbəsində isə yenə də vəhabiləri polis tutub aparıb, saqqallarını qırxıb. Niyə məhz vəhabilərlə belə davranırlar? Ümumiyyətlə, vəhabilər kimdir? Onlar haqda məlumatlar da çaşdırıcıdır, hətta adlarını da gah sələfi deyirlər, gah vəhabi. Bunlar arasında fərq varmı? Kontekstdə növbəti söhbətimiz vəhabilərin kimliyi haqdadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məlumatlara görə Əbubəkir məscidinə gələnlər Vəhabidir. Məscidi partlatmaqda şübhəli sayılanlar da Vəhabidir. Bu düzdürsə onların öz məscidlərini partlatmaqda motivləri nədir? Azərbaycanda müxtəlif dini qruplar arasında yəqin ki, ən çox diqqət mərkəzində olan Vəhabilər haqda bütün bu məlumat çoxluğuna baxmayaraq cəmiyyətin onlar haqda biliyi də çoxdurmu? Onlara niyə həm də sələfi deyirlər? Bütün bunları Babək Bəkir araşdırıb.
Allah!
Bu, Əbu Bəkir kimi tanınan məsciddə ötən il keçirilən cümə ibadətlərindən biridir. Ötən ayın 17-si baş verən partlayışdan sonra daha həmin məsciddən azan səsi gəlmir. Ancaq bütün bu məsələlər cəmiyyətdə Vəhabilər haqda söz-söhbətlərin yenidən dərinləşməsinə səbəb olub. Cəmiyyətdə belə bir fikir hökm sürür ki, həmin məsciddə əsasən Vəhabilər ibadət edir. Ancaq mətbuat səhifələrində məscidi partladan insanların da Vəhabi kimi təqdim edilməsi elə cəmiyyətin özündə əlavə çaşqınlıq yaradır. Hər halda ekspertlərin fikirlərinə görə bu mövzuda yazan jurnalistlərin belə bəzən ölkədəki dini təriqət və cəryanlar haqda kifayət qədər məlumatları olmur. Biz əvvəlcə Vəhabilər kimlərdir sualına cavab verməyə çalışaq. Dini ekspert Rəsul Mirhəşimli deyir ki, Vəhabi adı həmin cəryana kənardan verilib. Əslində onlar özlərini sələfi, yəni sünni təriqətinə mənsub sayırlar. Bu cəryanın yaradıcısı isə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabdır. Elə Vəhabi sözü də onun adından götürülüb.
Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1703-cü ildə Ərəbistanda Üyəyna qəsəbəsində doğulub. Onun atası Əbdül Vəhab İbn Süleyman dövrünün tanınmış din xadimlərindən olub. Tarixi mənbələrə görə Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın özü də artıq 8 yaşında Qurani kərimi əzbərdən söyləyirmiş. Buna görə də ona Qurani Hafiz adı verilib.
Rəsul Mirhəşimli deyir ki, Vəhabilər sünni təriqətində həmbəlliyi qəbul edirlər. Həmin vaxt Ərəbistanı nəzarətdə saxlayan Osmanlı imperiyası isə hənəfiliyə xidmət edirdi. Sünni təriqətində həmbəllikdən, hənəfilikdən başqa maliki və şafili cəryanları da var. Rəsul Mirhəşimlinin sözlərinə görə Vəhabiliyin yaranmasının həm siyasi, həm də ideoloji əsasları var.
Bunun siyasi əsasları, belə deyək, xarici dövlətlərin Osmanlıya qarşı çıxmaq meyilləri üzərində köklənib. Bu da tarixi baxımından o illərə gedib çıxır ki, artıq Yavuz Sultan Süleyman Məkkəni Osmanlı ərazisinə daxillədi və özündə İslamın xəlifəsi elan elədi.
Rəsul Mirhəşimliyə görə Vəhabiliyin yayılmasının siyasi səbəblərindən biri isə Ərəb millətçiliyi idi. Onun fikrincə, Vəhabilər həmbəlliyi yox, hənəfilliyi qəbul etsəydilər, Ərəbistanı tutmuş türklərə qarşı əks təbliğatlarını qura bilməyəcəkdilər. İlahiyyatçı alim İlnuri Əzzov isə deyir ki, əgər Məhəmməd İbn Əbdül Vəhab 1774-cü ildə Məhəmməd İbn Səyid ilə birləşməsəydi, nə bu cəryan çox sayda tərəfdar qazana, nə də Ərəbistanda hakimiyyətə gələ bilərdi. Elnura Əzzova deyir ki, Vəhabiliyin ideoloji baxışları da Məhəmməd İbn Əbdül Vəhabın Kitab-ı Tövhid əsərində öz əksini tapıb.
Məsələn, biz şiəlikdə görürük 12 imam anlayışını və yaxud sufilikdəki şeyx anlayışını. Yəni, Tanrı ilə insan arasında bir məsafə qoyan, Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəkildə fikirləşilən şəxslər, ünsürlər Vəhabilərə görə doğru deyil, şirk ünsürüdür.
Elnura Əzizova Türkiyə və İrandan fərqli olaraq keçmiş Sovetlər məkanında Vəhabiliyin geniş yayılmasını təbii sayır. Onun sözlərinə görə Türkiyədə və İranda İslamın tarixi köklərə sahib olması Vəhabiliyin qarşısını alır. Ancaq Rəsul Mirhəşimli deyir ki, Azərbaycanda Vəhabilik həm də ona görə geniş yayılmaqdadır ki, onlar bərabərliyi təbliğ edir və haqsızlığa qarşı çıxırlar. Ancaq onun sözlərinə görə bu bərabərlik anlayışı ilə Kral Abdullahın Səudiyyə Ərəbistanındakı malı mülkü bir araya sığmır. Ekspert təhsilini yada salır ki, kralın Məkkədəki evi Kəbədən də hündürdür. Azərbaycanda Vəhabi kimi tanınan insanlar isə daha çox özlərinin uzun saqqalı və qısa şalvarları ilə diqqət çəkirlər. İndi onlar ibadətlərini başqa məscidlərdə edirlər.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Əşhədü ən lə iləhə illəllah.
Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin imamı Qamə Süleyman isə deyir ki, insanları saqqallarının uzunluğuna görə Vəhabi adlandırmaq düzgün deyil.
Vəhabili yoxdur, amma saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu Vəhabili idisə, onda Peyğəmbərimiz Vəhabilərin böyüyüdür. Yəni kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə vaxtı ilə mütəmadi ibadət edən bir dindar da deyir ki, tez-tez onların polis idarələrinə aparılaraq saqqallarının qırxılması və üzüləşdi işləri başqa təzyiqlər haqsızlıqla barışmamalarına rəli gəlir.
Niyə bugünkü də qəbristanlıqlarda torpaq satılır baha şəkildə? Halbuki torpaq Allahındır, hər kəs öləcəkdir və belə şəkildə bunun qarşısı alınmalıdır. Bir abruçluq da etmək olmaz belə şeylər. Mümkün də adamlar ölüm haqqında düşünərkən faciəni düşünür. Sanki niyə? Çünki külli miqdarda vəsait lazımdır. Paşa idarə etməlidir, nəzarət etməlidir.
Həmin dindarın sözlərinə görə indi Azərbaycanda çoxları nəfsini dünya malına qurban edib. Onlar isə Allaha, onun peyğəmbərinin buyruqlarına xidmət edirlər.
Babək Bəkir. Bugün sentyabrın 15-idir, yeni dərs ili başlanıb. Regionlardan gələn tələbələr isə yataqxanalarda qala bilmirlər, çünki orada məcburi köçkünlər yaşayır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Regionlardan gələn tələbə harda qalsın, yataqxanalar doludur, kirə haqqı isə bahadır. Ülkər Akifqızı bugün başlanan dərs ilində tələbənin yəqin ki, ən böyük probleminlə maraqlanıb.
Qax rayonundan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım, bacım da 2 il bundan qabaq qəbul olubdur, bacımla qalmağa. Amma indi imkan olmadı, yataqxanada burada yer yoxdur.
Universitetə bu il daxil olan Səbinə ilə Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyində üzləşdim. Deyir ki, bir aydır Bakıda yaşamaq üçün ev axtarır və artıq ikinci dəfədir ki, tələbə yataqxanasını üst tutub. Bu dəfə də eyni cavabı eşidib, yataqxanada yer yoxdur. Ali məktəblərin nəzdində olan yataqxanaların demək olar ki, hamısında artıq illərdir ki, tələbə deyil. Əsasən məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır. Ətrafında bir neçə ali məktəb olan Hüseyin Cavid prospekti Zahid Xəlilov küçəsində kirayə ev tutmaq isə tələbəyə ən azı hər ay üçün 400 manata başa gəlir. Bakıda ev alqı-satqısı və kirayəsi ilə məşğul olan Sultan Əsgərov deyir ki, bu ərazidə ev axtaran tələbələr qiymətləri eşidib uzaqlaşırlar.
Tələbələr ümumiyyətlə qala bilmirlər açıq. Elə gəlirlər, gedirlər. Yəni onların imkanına xaricdədir. Yəni, müraciət edirlər. Qiyməti bilirlər, çıxıb gedirlər. Ancaq Türkiyədən gələn tələbələr götürülür. Yəni, o rayona gələn tələbələr əksəriyyəti yasamalıda, o aşağıda, o qanlı göl deyilən həyət evlər var ucuz. Ucuz deyəndə, məsələn, 12-13 kvadratlı yerdə 100 manat, 120 manat, onda 5-6-sı toplaşır elə qalır.
Bu səsküy Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyinin həyətindəndir. Burada məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərin uşaqları futbol oynayırlar. Tələbə şəhərciyində universitetin 7 yataqxanası. Burada isə 645 mənzil var. Hazırda bu mənzillərin yalnız 25-ində tələbələr qalır. 12 kvadrat metr sahəsi olan bir otaqda 4 nəfər tələbə yaşayır. Tələbə şəhərciyinin direktoru Rıza Cabbarov deyir ki, bu il artıq 200-ə yaxın tələbə yataqxanada yerləşmək üçün müraciət edib. Amma əksəriyyətinə yox cavabı verilib.
İl ərzində 30-35 tələbə yerləşdirmə imkanımız var. Yəni, bundan artıq mümkün deyil. Şəhid ailələrinə müəyyən imkansızları yerləşdiririk. Müraciət edənlər çoxdur. Bizim gücümüz çatmır ki, tam Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrini yerləşdirir.
Müqayisə üçün deyim ki, yataqxanada qalan tələbə ildə yalnız 5 manat pul ödəyir. Amma bu imkandan indi nəinki Bakı Dövlət Universitetinin, elə digər ali məktəblərinin tələbələri də məhrumdular. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, bu cür vəziyyət hələ çox çəkəcək. Çünki yaxın gələcəkdə qaçqın və məcburi köçkünlərin tələbə yataqxanalarından çıxarılması planlaşdırılmır. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov.
Bugünkü gündə onların köçürülməsindən heç bir söhbət getmir və köçürülməsi barədə heç bir addım atılmıyor. Gələcəkdə nə olacaq indidən demək biraz çətindir. Ancaq bu gündə gündəmdə yoxdur. Yəni bu gün olan fin qəsəbələrinin ləğvidir. Məktəblər, bağçaların köçürülməsi, bir də hərbi hissələrdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin köçürülməsi.
Yeni tələbə yataqxanalarının tikintisinə gəlincə isə bu barədə hələ ki söhbət belə getmir. Təhsil naziri Misir Mərdanov mətbuata açıqlamasında deyib ki, hələlik yeni yataqxanaların tikintisi nəzərdə tutulmayıb.
Ülkər Akifqızı. Başqa bir sosial qrup da var ki, qanun onları müdafiə eləyir. Məsələn, hər məhsədə əlilərə 5%-lik kvota ayırır. Yəni, 20 yerindən biri əlilindir. Ancaq reallıqda necədir?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əlillərə pensiya da verilir, işləməyə imkan da. Hər halda iş imkanı qanunda yazılıb. Ancaq əlil özünə iş tapa bilirmi? Gülnur Raqif qızının reportajı.
Lətafət Həsənzadə 12 il bundan əvvəl xalça kombinatında iş zamanı dəzgahın kürəyinə düşməsi ilə yerimə qabiliyyətini itirib. İşləmək arzusunda olan Lətafət öz pulu hesabına aldığı əlil arabası ilə nə qədər ümid qapıları döysə də ona iş verən olmayıb. Hətta köhnə iş yerində belə onun üçün şərait yaratmaqdan imtina ediblər.
İş yerində dəzgahın düşməsindən də, yəni şübhələrin aşmasından yerimə qabiliyyətini itirdim. Sonra mən onlara müraciət elədim, mən bir dənə belə dəzgah buralar, əl robota cavab olmaq üçün. Sonra elə öz-özünə baş-başına qoydu, deyərdim ki, yəni hansısa bir işlə, hansısa bir sənətdən mən məşğulam.
Qanunvericilikdə isə göstərilir ki, iş zamanı əmək qabiliyyətini itirən şəxs həmin müəssisənin kvotasına uyğun işlə təmin edilməlidir. Fiziki imkanları məhdud olan insanlar deyirlər ki, bizim hüquqlarımız ancaq sənədlərdə digərləri ilə bərabərdir. 1992-ci ildə qəbul edilmiş əlilliyin qarşısının alınması, reabilitasiyası və sosial müdafiəsi adlı qanunun 23-cü maddəsi də sırf əlillərin işlə təmin olunmasına yönəlib, lakin fiziki qüsuru olanların işə götürülməsi həyata keçirilmir. Azərbaycan Respublikasının Əlil Təşkilatları İttifaqının prezidenti Davud Rəhimov deyir ki, əvvəllər qanunvericilikdə say müəyyən edilibmiş ki, hər 25 iş yerindən biri əlillə məxsusdur. Bu, təxminən ölkə üzrə əlillərin 5%-nin işlə təmin olunması ilə nəticələnirmiş. Ancaq indi bu qaydada dəyişikliklər olunub və fiziki imkanları məhdud olanları işə qəbulu məsələsi biraz çətinləşib.
Qanunvericilikdə dəyişiklik olundu. Əvvəlcə faiz o yüksəkdəncə ancaq azaltdılar. 3 nəfərdən aşağı ola bilməz və 20 nəfər işçisi olan müəssisədə heç olmasa bir əlilli olan insan işləməlidir.
Davud Rəhimov deyir ki, bizim ölkədə əlili işlə təmin etmədiyinə görə işə götürən cəzalandırılmır. Ona görə də işə götürənlər bu işdə maraqlı deyillər.
Orada məsuliyyət tərəfi də yoxdur onlar üçün. Xarici ölkələrdə o əlilləri işlə təmin etməyən müəssisə öz yərmələrə məruz qalır. Özləri maraqlı olurlar, həmin şəraiti düzəlsinlər iş yerlərində, bəziləri işə gəlb eləsinlər. Bizdə hələ ki, bu hallar yoxdur.
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq Komitəsinin rəis müavini Xalik Məmmədov deyir ki, komitə əlillərin işlə təmin olunması üçün lazımı işlər görür.
Qanun müvafiq olaraq müəssisələrə biz əlilləri kvota üzrə işə düzəldirik. Məsələn, əlil evlərindən bizlərə müraciətlər olunur. Biz onları məsələn peşə hazırlığı kurslarına da dəvət edirik. Məsələn, körlər üçün bizdə tikişçi kursları oldu.
Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, tək çıxış yolu işə götürənləri həvəsləndirməkdir.
Biz hökumətə təkliflər hazırlamışdıq. İşə götürənləri həvəsləndirmək üçün başqa metodlardan da istifadə eləsinlər. Məsələn, hər hansı bir müəssisə tikilirsə, əlillər üçün xüsusi infrastruktur olmalıdır. Panduslar qoyulmalıdır, xüsusi liftlər olmalıdır. İşə götürən buna artıq xərclər çəkmək istəmir. Hökumət öz üzərinə götürə bilər burdakisə, o infrastrukturun hamısının xərclərini biz öz üzərimizə götürürük.
Sahib Məmmədov deyir ki, ölkədə əlillərin işə çıxışını təmin edən siyasət yoxdur və fiziki imkanları məhdud olanlara qarşı diskriminasiya mövcuddur. Bu vəziyyət aradan qalxmadığı halda əlillərin iş tapmaq ümidi ilə nə qədər qapı döyəcəkləri isə məlum deyil.
Gülnur Raqif qızı, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Ulu babam bizim üçün bir ayrı qəbristanlıq qoymuşdu, ora şahlıq qəbristanlığı deyirdilər. Vaxt gələcək bizdə ömrümüzü tamamlayana sonra hardasa dəfn olunacaqdan, mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözəl torpaqlarda başlasın. Adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürüm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi Nizami Mirzə Qacardır. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bircə onu əlavə eləyək ki, bu günlərdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Nizami Bəhmənov dünyasını dəyişdi və bugünkü kontekstdən sonra efirə çıxacaq tanınmışlar proqramını onun xatirəsinə həsr eləyirik. Kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq aləmdə isə günün əsas hadisəsi Amerikanın və dünyanın ən məşhur investisiya maliyyə şirkətlərindən olan Lehman Brothers'ın özünü müflis elan etməsidir. Bu xəbər çıxan kimi səhmlərin qiyməti 3% düşdü. 158 ildir ki fəaliyyət göstərən, neçə dünya böhranından çıxa bilmiş Lehman Brothers şirkətinin iflas olmağı problemin bir tərəfidir. O bir tərəfdən bu şirkəti almaq istəyən də yoxdur. Problemin kökü isə ev kreditlərini alanların qaytara bilməməsindədir. Dünya maliyyə böhranı dərinləşirmi? Natiq Zeynalovun reportajı.
Ötən həftənin sonunda Amerikada maliyyə sisteminin mərkəzi yerləşən Wall Street Journal'da yaranan çaxnaşmanın əks sədası dünya səhm bazarlarında bu gün də hiss edilib. Səhmlər London, Paris və Almanya bazarlarında 3%-ə yaxın aşağı düşüb. İqtisadçılar narahatdılar ki, Amerikada baş verən bu çaxnaşma domino effekti verərək dünya maliyyə bazarlarının nizamını poza bilər. Amerikada nə baş vermişdi? Əslində, Amerikada indi baş verənlər bu ölkədə son il yarıma yaxın müddətdə davam edən kredit böhranıdır. Amerikadakı daşınmaz əmlak bazarının nəhənglərindən olan Lehman Brothers firması 60 milyard dollar pul itirərək müflis olub. Ötən şənbə mümkün alıcıların hamısı bu firmanı almağa yaxın durmayıblar. 158 yaşı olan bu firmanın müflis olması Amerikanın sığorta bazarına da təsir eləyib. Sığorta bazarının nəhəngi American International Group elan eləyib ki, öz biznesini inkişaf etdirmək üçün indi xaricdə tərəfdaşlar axtarır. Bu ilin əvvəlində Amerika hökuməti ev bazarında kredit böhranından ziyan çəkən bəzi iri qurumlara yardımlar etmişdi. İndi isə hökumət kredit böhranında olan firmalara elan eləyib ki, o müəyyən miqdarda kreditlər verə bilər, amma onlar özləri öz başlarına çarə qılmağın yolunu tapmalıdırlar. Amerika Milli Bankının keçmiş rəhbəri Alan Greenspan ABC telekanalına verdiyi müsahibəsində maliyyə bazarlarındakı indiki silkələnmələri son bir əsrin ən böyük təlatümü adlandırıb.
I can't believe we could have a once in a century.
Mən inanmıram ki, son bir əsrdə dünya iqtisadiyyatına təsir eləyə bilən bu cür bir böhran olsun. Nə baş verməli idisə o da olub. Bu böhranın müsbət tərəfləri də var. Neftin, ərzağın qiymətləri, inflyasiya aşağı düşür. Ola bilər qısa bir müddətdə bu bizdə sabitlik yaratsın. Amma indiki vəziyyətdə mən öz pulumu səhmlərə qoymazdım.
Alan Greenspan hesab eləyir ki, Amerikada kredit böhranı həll edilməyincə, ev bazarında qiymətlər sabitləşməyincə, bu vəziyyətin dünya maliyyə bazarlarına təsiri də davam eləyəcək. Azərbaycanda da müstəqil iqtisadçılar düşünürlər ki, beynəlxalq maliyyə bazarlarındakı böhran Bakının da narahat olması üçün kifayət qədər ciddi səbəbdir. İctimai Maliyyənin Monitoring Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədov bildirir ki, Azərbaycanın bank və maliyyə sektoru beynəlxalq maliyyə strukturlarına o qədər də sıx birləşməyib. Bu baxımdan həmin böhranın o qədər də təsirli olmadığını düşünmək olardı. Amma Azərbaycanın neft fondunun, ölkənin maliyyə ehtiyatlarının əsas hissəsi beynəlxalq maliyyə bazarlarındadır. İndiki böhran həmin pullara təhlükəlidir.
Həm Milli Bank özünün ehtiyat fondlarını, həm neft fondu öz aktivlərinin müəyyən bir hissəsini, heç də az olmayan bir hissəsini dünya fond bazarında və qiyməti kağızlar bazarında işləyən qurumlarla qurur. Əgər domino prinsipi ilə bu narahatçılıqlar özünü inkişaf etmiş ölkələrin bank qurumlarında nəqs etdirəcəksə, bu qurumlarla işləyən, adını çəkdiyim ki, qurum üçün də narahatçılıq var.
Azərbaycanın dövlət neft fondunda isə narahatlığa o qədər də əsas olmadığını deyirlər. Neft fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsumov bizə bildirdi ki, fondun pulları tez satıla bilən qiymətli kağızlarda saxlanır və tam qorunur. Fondun məlumatına görə, hazırda onun aktivlərinin miqdarı 10 milyard dollardan yuxarıdır.
Natiq Zeynalov, son günlərin diqqət mərkəzində olan digər prosesə Gürcüstana, onun Rusiya ilə münasibətlərinə keçir. Bugün Tbilisi-də birgə NATO-Gürcüstan komissiyası təsis olunub. Ancaq bu üzvlüyə gətirib çıxaracaqmı? Gürcüstanın və eləcə də Ukraynanın NATO-ya üzvlük perspektivinin yaxın gələcəyi necədir? Gürcüstan və Ukrayna NATO-ya üzv olmaq istəyirlər ki, Rusiya təcavüzündən sığortalansınlar. Hərçənd Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev keçən həftə dedi ki, Gürcüstana hətta üzvlüyə aparan fəaliyyət planı verilmiş olsaydı belə, Rusiya Cənubi Osetiyaya görə Gürcüstana zərbə endirməkdə tərəddüd eləməyəcəkdi. Amerikada vitse-prezidentliyə namizəd Sara Palin isə deyir ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olsa, hücuma məruz qalanda müharibəyə Amerikada qoşular. Ancaq bütün bunlarla yanaşı Gürcüstanın və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü nə qədər yaxındır? Buna neçə il lazım gələcək? Bu barədə sabahki verilişimizdə danışacağıq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkaylə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəşə ağzımıza yazıblar, xəcdi bilər biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinə keçək. International Herald Tribune qəzeti yazır ki, Rusiyaya qətiyyən imkan verilməməlidir ki, Gürcüstanın sərhədlərini zor gücünə yenidən çəksin. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Herald Tribune yazır ki, Rusiyanın hərəkətlərinə göz yummaq olmaz, yoxsa Qərbin özü də ziyan çəkər. Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy keçən həftə Rusiyaya qəsdən getmədi və ruslar da bunu yaxşı bilirlər. Sarkozy ilə danışıqlarda Rusiya Gürcüstan ərazisindəki qoşununu çıxaracağını bildirmişdi. İndi Cənubi Osetiyadan və Abxaziyadan çıxmaq niyyətində deyil, onların müstəqil olduğunu deyir. Amma Sarkozy belə elədi. Avropa Birliyi Sarkozy deyil. Avropa Birliyi arasında fikir ayrılığı var. Qurum üzvlərinin bəziləri Rusiyadan qorxur, bəziləri Rusiyaya laqeyddir. Qorxanlar Polşa, Baltikyanı ölkələr kimi keçmiş Sovet ölkələridir, Britaniyadır. İkinci qrupsa Rusiya enerjisindən asılı olanlar. Rusiya ilə ticarət əlaqələrini hər şeydən üstün tutan Almaniya, İtaliya, Fransadır. Herald Tribune yazır ki, Almanya, Fransa, İtaliya kimi ölkələr özlərini Rusiyadan asılı hesab eləmirlərsə, enerji məsələsinə başqa prizmadan baxmalıdırlar. Neftlə qazla zəngin Rusiyanın əlində doğrudan da çox kart var, amma Moskvanın düşündüyü qədər çox deyil. Müəllif yazır ki, Avropa Birliyi ölkələri alıcılıq qabiliyyətini birləşdirib daha çox strateji ehtiyat toplaya bilərlər. Ruslar, Vladimir Putinin şərikləri də yəqin ki, keçmişə, təcrid olunduqları dövrə qayıtmaq istəməzlər. Müəllif hesab edir ki, Bush administrasiyası tək hərəkət eləməyin faydası olmadığını anlayıb. Rusiyaya Atlantik okeanın hər iki tərəfindən mesaj göndərilməlidir ki, əskərlərini Gürcüstandan çıxarmasa, oyun qaydalarına əməl eləməsə, onunla iş görməyəcəklər. Müəllif hər iki tərəfə yol göstərir. Yazır ki, Vaşinqton nüvə razılaşması ilə bağlı prosesi dayandıra bilər. Bu Moskva üçün milyardlar deməkdir. Avropa Birliyi Rusiya ilə iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində danışıqları dayandırıb, əskərlər Gürcüstandan çıxandan sonra bərpa eləyəcəyini deyir. Amma müəllifin fikrincə bu azdır. Avropa Birliyi müşahidəçilərin separatçı regionlara, Abxaziyaya və Cənubi Osetiyaya buraxılmasına nail olmalıdır. Tələb eləməlidir ki, regionların statusu beynəlxalq danışıqlar yolu ilə müəyyən olunsun. Wall Street Journal isə rus təyyarələrinin Venezuelaya enməsinin səbəbini izah edir. Keçən həftə iki rus bombardmançı təyyarəsi Venezuelaya göndərilib. Amerika hərbçiləri rus təyyarələrini Norveçdən Venezuelaya qədər müşayiət ediblər. Ruslar təyyarələrin təlimlərdə iştirak edəcəyini deyir, amma Venezuela lideri Hugo Chavez radio ilə çıxışında bu hadisəni bayram kimi qeyd edib. Yankilərin hegemonluğuna son qoyuldu, deyib. Soyuq müharibə dövründən bəri ilk dəfədir ki, rus hərbi təyyarələri qərb yarım kürəsinə enir. Amma müəllif hesab edir ki, ruslar bununla Amerikaya mesaj göndərməzlər. Sadəcə Chavez fürsətdən istifadə edir. Qonşuluğunda Boliviyada müxalifətin ayağa qalxması Chavez'i narahat edib. O, özünün liderliyinə etibarı bərpa eləmək istəyir. Chavez hesab edir ki, xarici şeytanı suverenliyə düşmən adlandırsa, xalqı arxasınca apara bilər. Məhz buna görə Chavez Amerika səfirini qovub, rus təyyarələrini qəbul edir. Wall Street Journal belə yazır.
Bu, Qərb mətbuatının yazdıqları idi. Mətbuatın yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış elədi. Kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Ulu babam bizim üçün bir ayrı qəbirsanlıq qoymuşdu, ora şahlı qəbirsanlığı deyirdilər. Vaxt gələcək bizdə ömrümüzü tamamlayana sonra hadısa dəfn olunacaqdan. Mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözə torpaqlarda başlasın. Adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürəm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi Nizami Mirzə Qacardır. Dinləməyi unutmayın.
Kontekstdən sonra efirə çıxacaq tanımışlar proqramımızın vaxtı ilə qonağı Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Nizami Bəhmənov idi. O bu günlərdə dünyasını dəyişdi və onu tanımışlar verilişinə dediklərini bir daha təkrar eləməklə onun xatirəsini yad edirik. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız ixtisasca mühəndisdir. Son 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox diqqət mərkəzində dayanan adamlardan biri olan bu şəxs həm də Zadəganlar qrupuna daxildir. O, hazırda Avropadan tutmuş, Amerika, Kanadaya qədər dünyanın hər yerinə yayılmış məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndələrindən biridir. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kənd söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan icması, İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı Nizami Mirzə Qacardır. Deməli, Nizami müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə söhbət eləmək üçün. Buna görə sizə minnətdarım.
Çox sağ olun.
Adətən qonaqlarımızdan başlayanda işlərin soruşuruq ümumiyyətlə, amma sizdən mən bilmirəm bunu soruşmağa nə dərəcədə, çünki nə işlə məşğul olduğunuzu bilirəm, işlərin nə yerdə olduğunu da bilirəm, biz Azadlıq Radiosunun gündəlik informasiya ilə məşğul oluruq ona görə. Başlayaq Şuşadan, siz Şuşanın icra başçısısınız, belə demək mümkündürsə olmayan şəhərin icra başçısı, bunu həm də bir növ olmayan gəminin kapitanına da bənzətmək olardı, necə baxırsınız?
Əgər mənim mən olmayan Şuşa şəhərinin icra başçı sözünə mən sizinlə razılaşa bilmərəm. Şuşa həmişə olub, bu gün də var, sabah da olacaq. Bu müvəqqəti haldır. Heç vaxt Şuşanın işğalı ilə Azərbaycan xalqı bütövlükdə dünya Azərbaycanları barışa bilməz. O cümlədən də bizim hörmətli prezidentimiz. Yəni Şuşa həmişə var. Şuşa təşkil Nizam Bəhmanovla yox, yüzlərlə dünyaya böyük sənətkarlar vermiş bir şəhərdir, mədəniyyət ocağımızdır. Bəli, müvəqqəti işğal olduğu üçün mən həmin Şuşa rayonunun icra başçısıyam və...
Siz həm də Qarabağ icmasının başçısısınız.
92-ci ildə bu danışıqlarla bağlı olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanları maraqlı tərəf kimi bu danışıqlar prosesində iştirak edir. İcma qeydiyyatdan keçir və artıq həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması İctimai Birliyinin sədriyim.
Amma özüm əminəm ki, siz də, dinləyicilər də başa düşdü ki, mən olmayan şəhər deyəndə nə mənada deyirdim, hansı niyyətinin. Gəmi hələlik deyək ki, yoxdur, amma bütün matroslar, gəmi heyəti var. Necə də onları idarə eləmək?
Statistik məlumatla 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bunlar Respublikanın 59 rayonu 700 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Amma mən onu bildirim ki, elə 92-ci ildən bugünə icra strukturası tam saxlanılıb. Bütün rayon icra hakimiyyətinin aparatı var qüvvəsini işləyir və dövlətin də böyük qayğısı var. İnsanlar harada məskunlaşıbsa, həmin rayonların özün icra başçılarının, öz əhalisindən fərqləndirməmək şərti ilə xeyli köməklik göstərir. Bölgələrlə bizim gündəlik əlaqəmiz
var. Nizami, məlumat var, bax deyək ki, o vaxtdan indiyə qədər, yəni nə qədər adam dünyasını dəyişib, yəni gəminin tərk eləyib, nə qədər yeni sərnişin əmələ gəlib, belə deyək.
Bəli, biz deməli Şuşadan çıxarkən 21.700 nəfər olmuşdu əhalinin ümumi sayı. Keçən 15 il dövründə artıq 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bu artımın bir səbəbi də o vaxtı bilirsiniz ki, Ermənistandan qovulmuş insanların bir hissəsi də bizdə qeydiyyatda olduğu üçün Şuşa sakini olmuşdur. Və biz bununla da fəxr edirik. Onlar çox bizimlə eyni fəallığı, eyni zülümü bir neçə dəfə çəkmiş insanlardır. Və bunun sayəsində ölənlərimiz də haradasa 2000-dən artıq bu 15 ildə dünyasını dəyişən insanlarımızlar, Allah onların hamısına qaynaqan rəhmət eləsin. Ancaq bizdə artım ölüm faktan üstələyir. Hər il 100-150 nəfərə yaxın bizdə artım var.
Aydındır. Siz çalışırsınız Şuşa ilə bağlı, Şuşalılarla bağlı, amma özünüz də etiraf edirsiniz ki, müəyyən ittihamlar da olub sizə qarşı. İndi o məsələ başqadır ki, necə olub hadisələr, amma həmin ittihamlar olanda bütün bu əziyyətin içində nə idi bu sizin üçün?
Bilirsiniz, işləyən insan haqqında indi onu dövlət məmuru adlandırırlar. Həmişə ittihamlar səslənilibdir. Mən böyük bir özümü şəxsiyyət hesab etmirəm ki, ancaq bir rayonun icra hakimiyyətinin başçısıyam. Ancaq mənim bu...
Hər halda Qarabağ icma
hakimiyyətinin başçısıyam. Bəli, mənim burada dövlətin mənafeyinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpasında həddən artıq çox əziyyətlərim olub. Məsələn, tək 93-94-cü ildə 150-yə yaxın əsir düşmüş insanların qaytarılmasında. Bu əziyyətlərim, gördüyüm əziyyətlər haqqında mən danışmaq istəmirəm. Bu mənim vəzifə borcumdur. Ancaq əlbəttə ki, hər an, hər müddət müəyyən anlar olub.
Yox, incimək məsələsi.
Yox, incimək məsələsi əlbəttə ki, mən əgər bir deyir bu vəzifəni boynuna götürmüsənsə, bu xalqın müəyyən dərəcədə bir rayonun əhalisinin əziyyətin üzərinə götürmüsənsə, bunu inciyəcəksənsə, vəzifədən imtina eləməlisən. Yəni, həddindən artıq böyük təzyiqlər. Elə vaxtlar olub ki, 700 Azərbaycanda çıxan qəzetin hamısı mənlə yazıb. Mən bilirsiniz ki, Yaqub Məmmədov vəzifəyə qovub. Onun ardınca Ayaz Mütəllibov bir gün gəldi, bir gün onunla işləmişəm, iki ay İsa Qəmbərlə işləmişəm, prezidentin səlahiyyətlərini icra edəndə, onun ardınca bir il Əbülfəzil Kibəylə işləmişəm, amma ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Cənablarla 10 il işləmişəm. Onun ardından da bugünkü hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevlə hələ ki işləyirəm.
Zaman
bu prezidentlər kiminlə çətindir?
Çətin idi.
Ümumi gələcəyə baxmağı bacarmayan siyasətçi vəzifəyə gəlirsə, onlarla işləmək həddindən artıq çətindir. Ən asan mənim işim ümumi liderimiz Heydər Əliyev cənablarının devrində olub da. Bugün İlham Əliyev cənablarında işləmək çox asandır. Çünki konkret proqram məlumdur, mövqe var.
Formalaşma dövrünüz və kifayət qədər təcrübə qazanma dövrünüz Şuşanın vaxtına düşübdü. Amma indi Şuşalıların içində yeni bir Şuşalılar meydana gəlir. Şuşada doğulmayan, Şuşada kiçik olub sonra Bakıda formalaşan adamlar. Bu cür Şuşalılarla işləmək nə qədər asandır və yaxud çətindir?
Mən bu sualınıza biraz ətraflı cavab vermək istəyirəm. Bu çox belə dəyərli sualdır sizin tərəfdən. Şuşa 1750-ci ildə Pənah Əli xan tərəfindən Bünövrəsi qoyulanda həmin bölgədə olan ən imkanlı adamlar bu şəhərə dəvət olunubdur. Bəylər hələ bir məhəllədə, məsələn Şuşada 17 Azərbaycan məhəlləsi olubdur. Məhəllə məhəllə gedir. Mama məhəlləsi, Şükər məhəlləsi, Qurtar məhəlləsi, Seyidlər məhəlləsi, Ağadədəli məhəlləsi, aşağı torpaq meydan, saatı. Bu məhəllələrlə Şuşanın bünövrəsi qoyulubdur. Yəni Şuşada hər bir insan öz kökünü tanıyır. İndi artıq bu işğal devrində hansı Şuşalı, harada doğulmandan nasıl olmayaraq, o hansı xanzadiyə, hansı bəy nəslinə, hansı bir sənətkar nəslinə gedib çıxdığın, hər bir Şuşalı bilir. Şuşalı, elə bir Şuşalı olanmaz ki, bir neçə babasının adını bilməz. Yəni, kökün bilən nəsil, yəni öz Şuşallığını saxlayır, hər bir doğulan uşaq Şuşallığı ilə bugün, harada doğulmandan nasıl olmayaraq, fəxr edir. Belə bir məsələdə Şuşalılarla bizim problemimiz yoxdur.
Mən Şuşanın özünə də kifayət qədər bələd adamam, yəni uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib. Şuşa əslində bəlkə də yeganə şəhərdir ki, Azərbaycanda Bakı ilə müqayisə olunub bilən şəhər idi. Ona görə sözsüz ki, oranın ənənələri də daha möhkəm olmalı idi.
Mən onu sizə deyim ki, qəməmdən Şuşa unikal bir şəhər idi, həm təbiətinə görə, həm də şəhər salma nöqteyi nəzər. Mən özüm mühəndisəm. Yəni Şuşa başqa bizim respublikanın şəhərlərindən fərqli olur. Şuşada daş sənəti idi. 9-cu kateqoriyaya məxsus olan daşla. Demirlər ki, mərmərdən tikilmiş bir şəhərdir. Bəli, o vaxtlar Şuşa tikilib şəhər formasını alanda Bakı bugünkü bizim paytaxtımız əvəz olunmaz bir paytaxtımız. Amma o vaxtçı 18-ci əsrlə müqayisədə o Kəri şəhəri var idi. Yəni Kəri şəhər xırda bir şəhərdir. Yəni Şuşa müqayisə olunmaz şəhərdir. 19-cu əsrin əvvəllərində əhalisinin 105 minə qədər Şuşanın əhalisinin sayı o dərəcəyə gəlirsə, onda Bakıda 40 min əhali yaşayırdı. Bu şəhər əvəz olunmaz bir memarlıq incisi idi. Siz orada olmuşsunuz da, o
bəy evləri, hamısı. Bir şey soruşum, Nizam Əlim, sizi yas yerlərində görürəm. Söhbət Şuşalılardan getmir, başqa Qarabağlıları da yaslarda görmüşəm. Nə düşünürsünüz, bax, həmən o yas mağaralarında oturanda?
Bəli, mən imkan daxilində bütün tanıdığım Qarabağ insanların hamısının hüzur məclisində, xeyrində iştirak edirəm. Yəni imkan daxilində, amma ümumiyyətlə hüzur yerlərində çalışıram ki, 99% o yerlərin hamısına dəyirəm. Otururam, bilirsiniz, çox ağır bir hisslərdir. Hər bir rayonun bir qəbirstanlığı olub da. Ya uzaq başı iki tərəfində qəbirstanlığı olub da. Şuşada da bir Mirzə Hüseyn qəbirstanlığı var da. Hamı bilirdi. Sonda üzün o tərəfə tutur. Artıq 59 rayonda demoloji bəlkə də bundan artıq
neçə yaşayış məntəqələri var. Orada bizim qəbristanımız var. Amma ümumiyyətlə Bakıda biz o vaxtı ümumilli liderimiz Seydər Əliyev cənablarla mənim xahişim nəticəsində bizə Pirişağın qəsəbəsinin yanında qəbristanlıq yer almışdır. Məsəl üçün Şuşadakı qəbristanlıqdan artıq oradakı qəbristanlıq böyüyüb. Demək olar ki, yer də yoxdur. Tək orada Şuşalılar yox, Xocalıdan olan adamlar, imkansız adamlar. Çünki orada mən bütün şəraiti yaratmışam. Yəni orada qəbir qazanlığın oranın axranasına qədər ancaq rayon icra hakimiyyətinin vəsaiti hesabına saxlanılırdı. Mən heç kəsdən artıq vəsait alınmır. Hamısı mənim üçün əzizdir. Mən özüm də anam orada, qaynatam. Hamısı orada
dəyir. Allah'ım sana rəhmət
edin. Bu bizim üçün əlbəttə çox ağır bir məclisdir. Çox adama ağır gələn bir mövzuya toxundunuz. Yəni belə hisslər. Bundan başqa heç bir hisslə keçmirik.
Biraz da dərinə gedib daha ağır gələn bəlkə bir sual verim. Nizam mən bir gedirsiniz də bax o qəbristanlığa dediyiniz Pirşah qəsəbəsində. Nə düşünürsünüz? Fikirləşmirsiniz? Bir gün özünüz də ola bilər ki. Həyatdır da.
Bəli. Bəli. Mənim anam orada dəfn olunub. Dəbdəbəli yox, xırda bir 3 metr 4 metr torpaq sahəsində. Qismət. Hələ onu mən onsuz bilirəm. Yəni artıq yer lazım adamlarıma da demişəm, bəli. Yer saxlamaq deyəndə hamıya yer tapılır.
Yanında da o biraz fərqli.
Bəli, ölən insanın hamısı üçün. Atam qəbri Şuşadadır. Və onun məndə video materialları var, o dağıdılıb təmiz. Bəli, biz indi vaxt gələcək bizdə. Allahın qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hardasa dəfn olunacaq da. Mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi o gözəl torpaqlarda başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətli Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri Nizami Bəhməlovdur. Nizami müəllim, bütün bunlardan danışan həm də Qacarlar nəslinin nümayəndəsidir. Əsilzadə xan nəsillərindən biri. Biraz gəlin nəslinizdən danışaq.
Bizə başlayır Şakulu xan Qacardan. Onun oğlu Xan Baba Xan Qacar, oğlu Məmməd Həsən Xan Qacar, oğlu Həsən Xan Qacar, oğlu Hüseyin Qulu Xan Qacar, oğlu Fətəli Şah Qacar, oğlu Abbas Mirzə Qacar, bunlar artıq siz tanıyırsınız. Onun oğlu Şuşaya gəlib çıxan Bəhmən Mirzə Qacar, oğlu Keykubat Mirzə Qacar, oğlu Keykabd Mirzə Qacar və onun oğlu mənəm. Mirzə Qacar gedir bizim familiyamız. Bu Sovetlər devrində bu Mirzə Qacar sözün atıblar bizə Bəhmən Mirzə adından Bəhməni saxlamışıq, Bəhmənov. Amma nə bütün Şuşalılar da bilir, mənim ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar Cənubi Azərbaycanın hökmdarı olub, Təbrizin qubernatoru və qardaşı Məmməd Şahın devrində müdafiə naziri olub. Qardaşı ilə yola getmədiyi üçün Rusiya təbirliyini qəbul eləyib və Çar Aleksandr ona Rusiyanın istənilən yerində məskunlaşmağa təklif edib və Çar Aleksandrın vəsaiti hesabına bütün onun xərcləri ödənilib. İlk öncə Tiblisə gəlmişik. Tiblisdə Mirzə Fətəli Axundovla qonşu olub. Mənim ulu babamın 16 həyat yoldaşı olub, Bəhmən Mirzə Qacarın. 63 evladı olub. Ondan 32 qız, 31 oğlu, çox hamısı Avropa təhsil almış evladlar böyüdüb. O 31 oğlundan 16 hərbiçi oğlu olub və 10 general oğlu. Generalları, yəqin Cengiz Xilabedə də baxmısanız, hamısı Mirzə Qacar ya da Şahzadə, prinsipə bu. Bunlar bizim nəsillərdir. Yəni bunlar hamısı mənim atamın əmiləridir və 20-ci ildə bunların əsəriyyəti Azərbaycanı işğal edən Erməni Daşnaq Partiyası ilə Rus Paşevlər tərəfindən güllələrinə bəsəriyyəti. Gəlib Şuşaya çıxmamız o dövrdə bilirsiniz ki, Qağam Məmməd Şah Qacar Şuşada qətə yetirildiyi üçün bu Tiblisən artıq o dindar insan olub, siyasətdən uzaqlaşıb, yazı ilə məşğul olduğu üçün gəlib Şuşanı seçib, baxıb və orada özün küllü miqdarda var dövlət gətirib, yəni o orada onun torpaq payı olub, haqlar ona çatıb, yəni çox imkanlı insan olub, ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar. Bizdə evlər tikirdi, Şahlıq evi, Şahlıq körpüsü, Şahlıq məscidi, Şahlıq bulağı, bütün, yəni bizdə hamısı ayrıb, böyük bir hasarın içində bir nömrəli damotluq deyirdilər. Damotluğun bütün teritoriyası, hamısı bizimkidir, Şahlıq varotası, Çar Aleksandr və həm də bizə qəbristanlıq saldırıb, Şahlıq qəbristanlığı, Mirzə Hüseyin qəbristanlığı Şuşada. Amma özü dinə yaxın olduğu üçün nəsiyyət edib Bərdədə dəfn olunub, İmamzadədə və öz üçün də orada üç gözlü kümbəz, bir də Rus-Yapon müharibəsində həlak olmuş bir general oğlunun qəbri Bərdədədir. Yəni bizim nəsil qohumluq şaxələrimiz də həddindən artıb. Tofiq İsmailov, akademik Tofiq İsmailov Tiblisdə olanda Mirzə Fətəli Axundovun iki qızı bizdə olubdur. Qızı Hacı Zeynal adını taqib bizdən qız alıb, bilirsiniz ki, çünki Fərhad Bədəbəli, yəni Fərhad Bədəbəli bizdən qohumdur. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzim, onların ana tərəfdən, yəni onun anasının babası bəyəmən bizə qacar olubdur.
Özləri yəni qohum kimi bu əlaqəni saxlayırlar.
Bəli, biz bir Çingiz Qacar, bizdə Qacar familiyası saxlanılır. Əsas bu Fətəli Şah səgərəsindən bu Rusiyaya, bu yəni Azərbaycana düşən insanların əsəriyyəti Bəhmanov familiyasından gedir. Bəhmanov familiyası. Amma bizim öbür qohumlarımız hamısı Suray Qacardır, Çingiz Qacardır, Məryəm Qacardır və tək burdakılar deyil ki, 2800-dən artıq bizim xaricdəki qohumlarımız var. Kanada'da, Belçika'da, Avropanın demək olar ki, bütün Fransada, yəni onların sayıdı var, onların özünün konferansları keçir, Qacarlar sülaləsin, amma Fətəli Şah sülaləsin, səcərəsin mən nəzər. Yəni bilirsiniz ki, Gəncə xanı Ziyad xan Qacar, mənim ulu babamdan əmi uşaqlarıdır, əmin Ziyad xan, Cavad xan Qacar.
Cavad xanın qohumu bu yaxınlarda mənə məktub yazmışdı Amerikadan, Rıza Cavad xani.
Çox gözəl, çox gözəl, mən də tanıyıram, bəli. O bizim nəsildəndir, yəni böyük sülalədir.
Nizam mənim, bax dəyişmişsiniz, bax deyirsiniz də Bəhmənov gedirsiniz. Sözsüz ki, bu soyadlarını siz daha çox tanınmısınız, Nizami Bəhmənov, hamı olsanız bilir ki kimdir, amma bəlkə övladlar, bəlkə nəvələr əvvəlki soyada qayıtmalıdır.
Evladım, indi özür istəyirəm, 4 evladım var, 2 qız, 2 oğlum var. Oğlumun birinin, ona mən atamın adını vermişəm, məsəl üçün familiya kimi, Keçavuz Turqay, adı Turqaydı, Keçavuz familiya. Amma, bəli, istəmişəm, istəyəmdir. Bu dəqiqə bilirsiniz, bu familiyanı tam dəyişmək üçün Milli Məclisə qərar qəbul olmalıdır ki, bu keçmiş soyadlara, məsəl, atamın familiyası belə gedirdi, Keçavuz Mirzə Qacar. Hələ bir prins sözü də vardı, Mürtəzədə prins, yəni şahsadə. Yəni, mən də şahsadə sözünü istəmirəm, amma mənim familiyam Nizami Mirzə Qacardır. Çox, yəni indi son vaxtlar məşğul olmamışam. Bəlkə
yox, dəyişirlər.
Bəhmənov da olsa Bəhmən Mirzəni, amma neçə olmasa mən bu Bəhmən sözünü saxlamaq üçün Bəhmən Mirzə Qacar məsəl üçün. Bunu mən indi vaxtım yox ki o məsələ, amma bu mənim üçün ən vacib, önəmli məqamlardan biridir. Əsər mətbuatda, əsər kitablarda mən familiyam Mirzə Qacar kimi bəyan edirəm. Elə buradan sizin radio vasitəsilə də bütün xaricdə yaşayan Qacarlar sülaləsinə öz salamlarımı çatırıram. Bütün Azərbaycanlılar o cümlədən də Qacarlar sülaləsinə və onların da xahiş edirəm mənim bütün indi yəqin sizin internet səhifələrinizdə gedəcək.
Gedir, bizə yəni, məktub yazabilirlər, sizə satıra
bilər. Səgərəsindən əmin qohumlarımız istənilən vaxtı mənlə əlaqə də saxlaya bilərlər. Bu yaxınlarda Parisdə Qacarlar sülaləsinin bir xırda yığıncaq toplantısı olubdur. Bütün oradakı toplantıda iştirak edən insanlara Türkiyə, Belçika, Kanada'da bizim qohumlar yaşayır. Amerikanın özündə.
Nizam əli, imkanlı adamlardır da. Bu gedənlər müəyyən sərvətləri olub eləyibdir. Məsələn, kömək eləmək bəlkə. Sözsüz ki, indi sizin imkanınızla onların ki, o qədər də...
Yox, mən bu müraciətimlə onların hamısına salam söyləyirəm. Heç vaxt birinci müraciətimdə mən...
Yəni, benim arada olur mu sizə nəsə bir
qəhsinlər başlayacaq? Yox, yox, yox. O iddianda da yoxdur. Ola bilər, alı eləsən, hansısa bir böyük orada milyonerlər olan da hamısının. İndi eləsən, mən onu özüm üçün yox, onun müəyyən bir hissəsini lazım olan o qədər problemlər var ki, onu yönətməyə çalışam, canla başlam, onun o niyyətlə mən heç vaxt öz qohum əqrəbəmə müraciət eləyən birəm, mənim əhqim də yüksəkdə.
Yox, aydın, nə soruşunuz, eləyirlər yoxsa yox?
Yox, yox.
Nəysə, Nizam mənim, bir məsələyə də istəyirəm toxunan, bu əsilzadələrdə bu ənənəni davam etdirmək məsələsi daha güclü olur belə götürəndə, yəni kim necə özünə aparmalıdır və bunlar nümunə olmalıdırlar, ümumi millətə, xalqa, ailə necə qurmuşsunuz? Belə şeyləri nəzərə almışsınız yoxsa yox?
Bəli, tamam, ailəm mənim qaynanam Saray kəndindəndir, Bakının Saray kəndindir, Zeynəb hanım. Anası Saraydandır, atası Qəsəbələbbaz, İçərişəhərdəndir, yəni qaynanam deyim mən. Yoldaşım da həkimdir, amma atası İslam müəllim o vaxt indi su qutanadan təyinatı Şuşaya verilibdi. 50-ci ildə Şuşaya gəlmiş insanlardı. Düz mən o vaxtı Qəsinsan tikirdim, yadınıza gəlir, məndən cavansınız, o 9 mərtəbə birinci
qəsinsan. Yadımdadır, birinci 9 mərtəbəydi, qarşısında da Məlik Məmmədin deyəsən heykəl.
Yox, yoxsa Məlik Məmmədi dövdü, Fəhradın heykəl, simvolik olaraq heykəl vardı. Bəli, o Qəsinsanın mən iş icrası idim, o Qəsinsada, bu Qəsinsada onların evinə bitişik olan bir ev idi. Elə qız da, yaxşı qız idi, hoşuma gəldi, onunla ailə qurmuşam, 4 evladım var. Böyük oğlumla kızımı artık aile hayatı kururlar. 4 nevem var. Balaca kızımla bir balaca oğlum hala ki evdədir. Oğlum, balaca oğlum. İni su qutarır, əsgəriyə gedir. Yani alemden narazçılığım heç vaxt olmuyordu. Hiç olası da değil. Belə...
Nizam Bəyim, yorulmursunuz.
İşdən yox. Uzun müddət bilirsiniz ki, mən tikinti idarəsinin rəisi olmuşam. Yani bizim köllərdə həyatımız var. Heç vaxt işdən yorulmuram. Amma hansısa bir ləqəs hərəkət görəndə belə şeydən hər dinlə artıq elə bir birdən-birə böyük bir yük qoyulur çinlənmə.
Nədir bax, demirəm ya həmən hadisəni konkret xırdalayın, amma ləqət nədir?
Ləqət birinci onu deyim ki, siz mənə zəng elədiniz dünən. Bax, dünənki verdiyim söz, bugün mən sizin yanınızda işləməyəm, mən bunu ləqət sayıram da.
gəlmişəm qulunuza. Yəni hər bir insan öz ləyaqətini qoruyanda bütövlükdə, ictimaiyyətdə
işlər düz gedir də belə. Aydındır. Nizam mənim, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu televiziyalarda müsahibələr verirsiniz. Mən müşahidə edirəm həmişə. Bu müsahibədə belə demək mümkünsə daha cəsarətli görükürsünüz.
Yox, siz elə püxtələşmiş bir kadrsınız siz. Mən elə sizlə də fəxr edirəm. Çünki elə siz mənim öz doğma elimdən obamdansınız. Bu Dağlıq Qarabağ mövzusu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi. Bu mövzu ilə hər bir insan istəyir siyasətlə məşğul olun. Mən siyasətçi saymıram özümü. Burada ehtiyatlı yanaşmalısan. Amma bugün səmimi oturub, mənim həyatımla maraqlanan bir mövzudur. Burada mənim ehtiyatlanası bir kölgələnəsi bir həyat yolumda bir nəyəsə hiss eləmirəm ki, bu qorxu içində. Öz həyatımda heç bir nə aləmdə, nə uşağımda, nə yoldaşımda, nə özümdə elə bir qəbahət iş görmədiyim üçün çox sərbəstlə suallarınıza cavab. Yəni o mövzu ayrı mövzudur.
Nizam əlim, nədən qorxursunuz bax?
Mən
hər halda bir qorxu hissi olmalıdır.
Məndə, mən sizə deyim ki, bu qorxu hissi məndə təbiətcən, ümumiyyətlə mən qorxaq adam deyiləm. Belə desəm, bir gün mən nəcər anlayarsınız, bilmirəm.
Hər halda siz deyin.
Yəni, özümlüyümdə heç bir şeydən. Bir Allahımdan başqa. Nə əmlak itirməkdən, nə vəzifə itirməkdən, ümumiyyətlə heç bir şeydən.
Bəs nədən?
Hansısa bir qəfil Allah göstərməsin heç bir ailəyə, bir adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürüm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən belə şeylərdən yox. Səmimi qəbul edirəm.
Ona bağlılıq hissi sizdə güclüdür doğmalara.
Doğmalarıma
bağlı. Yox, qanlıdır, ona görə deyirəm.
Yox, mən evlatlarıma çox bağlıyam hamısına. Aləmə çox bağlıyam. Ümumiyyətlə nəslində olan məni başa düşən insanların hamısına bağlayam. Dostlarıma da kim başa düşürsə mən gözlənilməyən zərbədən qorxuram. Məsəl üçün 40 il bir insanla əyləşirsən, körək yiyirsən, heç bir şeydən özü dərk eləmədiyi formada sənə qarşı elə bir adım ata bilir ki, deyirəm Allah, nətər olub mən bunu?
Olur amma belə şeylər.
Olub mənim həyatımda. Olub.
Necə keçirtmişsiniz?
Çox pis. Çox, həddindən artıq özümü onda yaxşı hiss eləmirəm. Soruşsan bilərlər. Məndə o qədər təmiz qəlb, o qədər təmiz ürək var ki, heç kəsin gözlənilmədiyi hərəkəti mən eləyə bilirəm. İstənilən insan üçün. Yəni, mən hər bir xırda insanın qarşısına çıxıb onun işindən ötəri gedən bir insanım. Mənim ən böyük üstün cəhətlərimdən də biri odur ki, mən gecikməyə ümumiyyətə əsəbim. Nə qədər, hansı vəzifədə durmandan sonra böyüyə qarşı da eləyəm, kiçiyə qarşı da eləyəm.
Nizam bəyim, nəyə xoş deyirsiniz? Maraqlıdır. Mən boş vaxtlarımda deyək ki, rəsm çəkməyi, ya nəsə balaca bir nağıl yazmağı xoş deyirəm. Siz nə edirsiniz?
Mən ən çox xoşladığım təmiz hava, bir də birbaşa bulaqdan su içmək. Çox təəssüflər ki, bunu da hələ
haranın bulağı, Şuşan bulağının
mən Şuşan bulağında bizdə Oraşxor bulaq deyirdilər, amma onun əslində Rus bulağı idi. Ən çox istədiyim, sevdiyim su idi. Mən elə yeməyi də o suyla bişirdirdim, içdim.
Yəni bu tərəflərdə o suyu xatırladan su olduğu?
Ömrümdə, bax bunu tapa. Ümumiyyətlə, o meyvənin tamını siz tapa bilərsiniz bir yerdə. Hansı istəyir armud olsun, istəyir acıya
böyükkən olsun.
İstəyir, mən də axtarmıram.
Məni Şuşaya yayda dincəlməyə aparırdılar bir neçə ay, ondan sonra qohumlar vardı, gedirdim. İndi bu cıdır düzü haqqında fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, görəsən Azərbaycanın nəzarəti altında olsa, orayla necə rəftar olunardı?
Şuşa bəlkə də dünyanın bu dəqiqə ən möhtəbər kurort sayılan bölgələrindən biridir.
Yox, demək istəyirəm o cıdır düzünün ortasında o, deyək ki, 5 mərtəbə 20 mərtəbə olsa qoyardınız.
Ömrlər sizinlə danışırsınız.
Biz orada
bir cədənə hələ
Kəri şəhərdə tikirləri ona görə.
Yox, Kəri şəhəri kim tikir? Onun artıq qarşısı alındı prezidentimiz tərəfindən orada artıq bir dəfəlik möhür vurdu. Tikənlər tikdi.
Amma bir şey mən sualımı biraz başqa cür qoyurdum ki, kimsə gəldi, tikdi və sizin də gücünüz çatmadı. Nə edirdiniz?
İndi bu dəqiqə bəli, tikən var, bizim də gücümüz çatmır.
Mən Azərbaycanlı deyirəm. İçəri şəhərdə o elindən hərəkət bəlkə orada eləyirdilər, gələcəkdə belə bir vaxt yetişərsə.
Yox, orada bir adamın artıq rolu Şuşada keçmirdi. Şuşalılar həm də qalallar deyirlər. Bəli, bizə qalallar deyirlər. Orada o keçmiş qalallar, çox təəssüf ki, o insanlar artıq azalmaya doğru gedir. Bu son vaxtlarda artıq Şuşada hansısa binanın bir dənə daşına toxunmaq mümkün deyil. Artıq cəmaat ona imkan vermədi. Yəni bu içəri şəhərin özünün də cəmaatı gələk. Bu mədəniyyəti bir adam qorumuş ki, ya tarixi bir adam qorumuş ki, tarixi xalq qorumalıdır da. Bizim günahımızdır içəri şəhərin o vəziyyətə düşməsi. Günahımız deyəndə deyərsən ki, nə edə bilərdik? 100 nəfər oradakı yaşayan insan çıxıb gedib orada yata bilərdi də, deyərdi ki, ekskvator gəlsin mənim üstümdən keçsin. Amma yəni bu olmuyor, indi Allah şükür.
Ekskvator keçəndən sonra nə olur?
Prezident yox da, artıq ki, qarşı salındı, nəhayət ki, qarşı salındı. Və ola bilər də, ha baxsa o tarixə vurulmuş ziyana görə, kimsə yenə cəzasındasın, heç bu da qaçılmazdı. Nə təhər ki, Şuşanı bugün yandırıq, dağıdırlar, o insanlar hamısı vaxt gələcək, cəzasını da alacaq. Və o şəhər əvvəlki görkəmin alana qədər bərpa olunmalıdır.
Nizam Məlim, vaxtımız yekunlaşır, son sualı sizə vermək buyurun. İstəyirəm. Nə çatmır sizin üçün?
Mənim üçün vətən, torpaq Şuşa. Vəssalam, ayrı hər bir şeyim çatır.
Bireyli Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmərov kimi tanıdığı, əslində isə Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi olan Nizami Mirzə Qacar idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.